Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Mňa to napríklad celé uráža. No, uráža ma to ako profesionála, ktorý dal dušu a srdce do tejto práce. A ja vravím za seba, môžem povedať, že jednoducho nebudem robiť v inštitúcii, kde sa budú takto deformovať princípy nezávislosti a slobody. To mi niekto odrazu povie, že túto tému robiť nebudem? No tak v takom prípade nebudem robiť v televízii.
Keď premiér Fico národu nahováral, že v Kyjeve žiadna vojna nie je, on sa tam vybral a život v tieni a strachu z vojny preniesol na obrazovky verejnoprávnej RTVS. Na slová Roberta Fica o tom, že slová o vojne sú skôr žartom, nechal defilovať samotných Kyjevčanov, ktorí sa prizerali tomu, ako im horia zasiahnuté byty, ako sa boja rakiet, ako pred nimi napríklad so starými rodičmi ani nemôžu utiecť do krytov. Alebo keď uveril prípadu sexuálneho obťažovania, ktorého sa mal ešte na maloletej dopúšťať cirkevný hodnostár, zorganizoval všetko tak, aby ho mohol s prípadom konfrontovať priamo pred kamerou. Alebo s kamerou sa napozeral toľko na dôsledky ničivých zemetrasení, že keď o nich rozpráva, nabiehajú pritom zimomriavky. Juraj Mrávec, novinár, televízny reportér, autor knižných rozhovorov s legendami svetovej fotografie a aktuálne jeden zo signatárov vyhlásenia zamestnancov a spolupracovníkov verejnoprávnej RTVS za zachovanie slobodnej tvorby v nej. Ako vidí jedno verejnoprávne médium, jeho jedinečnosť i limity, i zápazaň. Je to boj za záchranu pilierov demokracie. Je streda, 27. marec. Počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barbora.
Naštartujte jar so skvelými zľavami až do 3700 eur na vybrané modely Hyundai v predajniach Autopolis Bratislava. Čakajú na vás SUV modely Tucson, Kona a Bayon, ale aj obľúbený Hyundai i30 v krátkej aj dlhej verzii. Či už hľadáte malé alebo väčšie SUV, hatchback alebo kombi, v Autopolis nájdete Hyundai pre každého. Viac informácií nájdete na www.autopolis.sk alebo priamo u predajcov Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ešte raz teda zápas o verejnoprávnu RTVS a Juraj Mrávec, novinár, televízny reportér, ktorý podstatnú časť svojho profesného života spojil práve s verejnoprávnou televíziou. Vítajte v Ráno nahlas.
Pekne vás všetkých pozdravujem, ďakujem.
Keď hovorím, že podstatnú časť svojej profesnej existencie, koľko to bolo rokov?
20 rokov som v relácii reportéri. Bol som nabraný, draftovaný, ja to tak hovorím rád, Eugenem Kordom za čas Richarda Rybnička. Prešiel som z Momentu, to bola taká vytunená forma bývalej nedeľnej pravdy, kde som pracoval asi 7 rokov. No a keď tento čas dozrel, tak prišiel telefonát od Eugena Kordu, či by som nešiel robiť do reportérov, do novej relácie, ktorú on zakladal.
A čo vás naklonilo tomu teda, že ste povedali, že áno?
Najskôr som sa bránil, pretože 19 rokov som pracoval v printe a písal som si reportáže, rozhovory so známymi osobnosťami aj zo sveta. Vydal som ich aj knižne pod titulom Dáma a zo pár správnych chlapov. Jednoducho som nechcel veriť, že by som uspel v televízii. No a mnoho mojich známych tiež krútilo hlavou, že Ďuro, ty a do televízie. Tak som sa stretol s Kordom, on sa na mňa pozrel, premeral si ma pohľadom a hovorí, že samozrejme, že to zvládneš.
A ste to boli už tedy ako výzvu, hej?
Už som to bral ako výzvu a od začiatku som začal pracovať naplno. A samozrejme, chvíľu mi trvalo, kým som sa naučil pracovať s tým obrazom v tej strižni. Čiže bolo niečo iné nahrať v teréne ilustračné obrázky, výpovede ľudí, nájsť si k ním prístup. No, musel som sa naučiť vedieť aj postaviť sa pred tú kameru a stratiť takúto trému. A potom, keď som načítal komentáre, tak spočiatku, priznám sa mi hlas triasol a nemal som tú dobrú dikciu ešte. Ale to asi po 5 rokoch pominulo a vtedy je Korda povedal, Ďuro, zbavil si sa trémy z mikrofónu.
To je krásne po 5 rokoch, ale to je tak, že Übungsmachtmeister, že teda to cvičenie je to, že sa veci robia, tak človek tým raste. Vy si spomínali, že začínali za toho Richarda Rybníčka, ale to bolo také jedno zo zemetrasení, nie síce verejnoprávnosti, ale samotnej tej STVčky vtedy. Ak si dobre pamätám, som si pozeral veci rok 2003 a strihať sa muselo, lebo teda, že to bol taký ten cut strih, polovica výroby a nejakých 1117 zamestnancov, ktorí jednoducho vtedy museli opustiť tú inštitúciu. Keď som sa pýtal na ten čas, koľko si tam boli, 20 rokov, to bol čas, ale keď bol v tej inštitúcii, vtedy to bola STV, čo hovoríte, verejnoprávna STV, potom v roku 2011 už aj verejnoprávna RTVS, kde bolo zlúčená rozhlas a televízie, ale boli tam také tie momenty, keď sa o tú verejnoprávnosť bojovalo, keď sa bojovalo o to, aby to vysielanie mohlo byť slobodné. Spomeniem zo pár mien, Radim Hreha, jeden z generálnych riaditeľov, keď to tam zahúčalo, za ním bol Štefan Nižňanský. A potom, keď ideme ďalej, tak zase, keď boli tie exody novinárov, Jaroslav Rezník, akým sa potom ešte vrátim možno do histórie, tak tam ešte máme Igora Kubiša z čias mečiarizmu. Ako som spomínal, to boli také zápasy, ani nie celkom o verejnoprávnosť, ale o slobodu tvorby, ale nikdy sa nestalo to, čoho sme svedkami teraz. A naražam na to, že vy ste sa teraz v tej zjednotenej verejnoprávnej inštitúcii RTVS dali dohromady, zjednotili 1200 signatárov pod vyhlásenie, ktoré hovorí o ohrození slobody, tvorby a nejakým spôsobom mocenskom ovládnutí tejto inštitúcie. Chcem sa spýtať, čo vás osobne k tomu vyhrlo, že si tam dali svoj podpis, teda meno a priezvisko. Juraj Mravec dal na vedomie, teda, že nesúhlasí s postojom tejto vládnej garnitúry.
Keď ste spomínali tú históriu mnohých riaditeľov, som prežil v tej televízii, ich funkcie prichádzali a odchádzali, boli odvolávaní zväčša z politických dôvodov, lebo garnitúra, ktorá bola momentálne v tých časoch pri moci, tak sa snažila dosadiť svojich ľudí, ktorí by vedeli nejakým spôsobom organizovať tú prácu v televízii a dohliadať, aby všetko v úvodzovkách klapalo. A to je všetko pravda a to je všetko história. Najhoršie som sa cítil v časoch pána Nižňanského, kedy k nám na kontrolné projekcie dokončených reportáží pripravovaných pre vysielanie prichádzal na túto kontrolnú projekciu právnik a mediátor. Čiže bolo nás tam odrazu veľa. Oni teda zhodnocovali, že či je ten príspevok v poriadku, či nebude nejaká, či nehrozí žaloba. Lebo tohto sa každý riaditeľ v televízii bál. Či formát reportéry budú natoľko vyobjektizovaní a natoľko správne naformulované komentáre, aby z toho nebola žaloba.
Keď vám do toho vstúpim, je normálne, že v rámci redakcie je to editorský systém, je to štyri oči, aby videli niečo niekde aj viac. Či si nemali pri takýchto kontrolných premietaniach, ak si to hovorili, kontrolné projekcie, nemali si ten pocit toho, že som tu obmedzovaný ako tvorca, ako novinár, ako investigatívec? To je dôležité.
Bolo to pre mňa trošku také zvláštne, že teda prečo sem prichádzajú títo ľudia, ako keby sme mali mať kontrolu ešte ďalšiu, hoci tou editorskou kontrolou vnútroredakčnou v rámci reportérov všetko klapalo.
Čiže to ešte bola nadstavba nad tým, tak kontrolná projekcia.
Áno, to bolo ešte čosi navyše, ale človek je tvor, ktorý aj všeličo toleruje. No tak sme tam sedeli aj s týmito ľuďmi a sme im vysvetlovali, ak by oni v okamihu, keď nechápali kontexty a súvislosti, no tak sme im vysvetlovali veci, ktoré povedzme nie sú na obraze, ani v texte komentárovom, ale sú imanentne prítomné, pretože kontextovo súviseli s tou témou a bolo im to treba dovysvetliť. Aj to, čo sme nenatočili. Aby vedeli aj viac o pozadí tejto témy a prečo do nej ideme. Takže toto celé občas to znelo frustrujúco, najmä ak kolegyni bývalej mojej Martine Kubániovej stiahol riaditeľ Nižňanský reportáž z vysielania, že pár hodín pred odvysielaním prišiel a jednoducho stiahol túto reportáž a dala sa náhrada, respektíve opakovala sa reportáž, ktorá bola pred týždňom. Takže ako vysielať sme vysielali, ale Martina bola smutná, lebo bol zásah do jej témy v tom zmysle, že bola zrušená. No a to celé vyvolalo ďalšie peripetie a pritom nakrutila reportáž o sociálnom podniku na východnom Slovensku, a kde skritizovala skutočnosť, že hneď vedľa sociálneho podniku sa postavil rovnaký podnik, ale súkromný. No a vyrábal to isté, čo ten sociálny podnik. A zarábal ten druhý. Rozumiete? Takže toto je nešlo do hlavy. Prečo potom štát sa stará o sociálny podnik, o ľudí, ktorí nemajú zamestnanie a robia tam, a popri tom o 200 metrov ďalej stojí iná fabrika, ktorá robí to isté. Čiže akú to má logiku? Čiže dávala to do nejakých komparácií, súvislostí, a nebola tá reportáž nejaká super ostrá, že by...
Nevyšiel z toho nejaký politik, ktorý bol v pozadí?
Nie, že by sa nejako muselo krvácať kvôli tejto téme. Autorka pristúpila veľmi inteligentne k tej téme, veľmi, veľmi logicky ju postavila a napriek tomu nemohla ísť. No išla o 2 týždne neskôr, lebo verejnosť sa nejakým spôsobom ozvala, že čo to má znamenať, a rada STB v tom čase nesúhlasila so stanoviskom.
Čiže už vtedy ste cítili aj podporu verejnosti a tlak verejnosti na to, že môže niečo korigovať, ale vy hovoríte, že to je také reminiscencie, keď som spomínal tú históriu a boli tam tí rôzni riaditeľa. Čiže pre vás, Štefan Nižňanský, to bol také čosi najhoršie?
Ale áno, samozrejme dalo sa fungovať aj pod ním, len s týmito pocitmi akejsi nadpráce týchto kontrolórov.
Ja som zažil tiež verejnoprávnu už RTVS a mám zažitok aj iných riaditeľov, Jaroslava Rezníka. Bol tam veľký exodus odchodu kolegov, potom aj ja som bol odídený. Ale vráťme sa k tej teraz špecifickej situácii, ešte dvíhate prst, že chcete doplniť?
Rád by som doplnil toho pána Rezníka. Veď ako osobne som s ním vychádzal v poriadku. Hej, sme sa vždy slušne pozdravili na chodbe televízie. Všetko bolo korektné. Ale keď som sa vrátil z východného Slovenska a nakrútil som sekvencie, ako istá dievčina na kameru skrátka sa vyslovila pred vysokým cirkevným hodnostárom, že ju v malom veku, v mladistvom veku, mala možno 6-7 rokov, sexuálne obťažoval. A my sme to mali na kamerách a najmä tu jeho reakciu, ako on reagoval. On sa jej napríklad nespýtal, a ako? No nespýtal sa jej to, pretože vedel ako. Jednoducho bolo to dramatické a kým som prišiel z Košíc do Bratislavy, už ma čakal Befel, že mám prísť rozpovedať, čo ma motivovalo k nakrúteniu takýmto spôsobom túto tému. Jediné šťastie bolo, že sme nič neodvysielali. Iba sme si tú tému pripravovali. Ale už z cirkevných pozadí bola taká hláška na mňa, že jednoducho, čo to má znamenať. A ja som pritom len zbieral materiál.
Si zachytil ten moment konfrontácie obete a údajného páchateľa.
A zakrátko po tomto expoze, pán Rezník zrušil reláciu Reportéri na pol roka. Čiže my sme prestali vysielať zo dňa na deň. Bola polročná pauza, kde opäť verejnosť sa postavila a nejakým spôsobom tlačila na vedenie televízie, že čo to má znamenať, aby nás opäť pustili, že tá verejnosť jednoducho chce a potrebuje takýto formát.
Ja si pripomínam to vysvetlenie tedy toho vedenia televízie, prečo to zastavili?
No, zastavili to, pretože vraveli, že nie sme kompaktný tým, nie sme doplnení o ďalších členov, nemáme tam nejaké vedenie zodpovedné. Čiže uhrali to na túto mincu.
A opäť prichádzate k tomu, teda, že tu bol tlak verejnosti tretich strán, ktoré jednoducho pomohli riešiť situáciu. Ale príďme k tomu jedinečnému momentu teraz, keď ste sa dali dokopy 1200 signatárov. Prečo vy osobne? Prečo tam je to vaše meno?
Prejdeme k tomu. Keď súčasná vládna garnitúra prišla s návrhom na tej známej tlačovej konferencii a s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou, že jednoducho nastanú tak radikálne zmeny, aké tu doteraz neboli, tak ma to zasiahlo. Jednoducho som začal premýšľať o tom, že ako to myslia, že tu bude nejaká programová rada, ktorá bude dohliadať na obsahové súradnice našich formátov, čo to má všetko znamenať? Nesmerujeme k nejakej normalizačnej atmosfére 70. rokov? Prečo sa tu demonstrujú také argumenty, ako že určité redaktori, keď odchádzali z televízie, tak odchádzali do v úvodzovkách neprajných periodík, do SME, do aktualít. Prečo tá a ten odišli tam, že tým už dali najavo, že ako boli oni mentálne formovaní. No to sú smiešné argumenty predsa. Veď tam sú stovky a stovky zamestnancov, ktorí dávajú dennodenne dušu do tejto práce. A takto argumentovať jednoducho nemá logiku. Tak aj z tohto dôvodu som sa preľakol a veľmi rád som podpísal túto petíciu.
Zaujímavý moment, že som sa preľakol. Preľakol z toho, čo môžu s tou vašou televíziou, s tou vašou verejnoprávnou inštitúciou spraviť tí aktuálni politici.
No iste, neviem si predstaviť, o čom by potom bola relácia Reportéri, keď tam budú takéto nariadenia a kontrolné mechanizmy. To mi niekto odrazu povie, že túto tému robiť nebudem. No tak v takom prípade nebudem robiť v televízii.
Čiže buď alebo.
No jasné.
Ľudia, ktorí vás nepoznajú, teda nevedia, že ste v podstate už pár dní v dôchodkovom veku. Čiže niekto môže povedať, ale ty to už máš vystarané. Ty už budeš mať nejaký zdroj príjmu, možno od štátu z dôchodku, ale čo tých XY mladých, ktorí tam živia rodiny, majú hypotéky a sú v situáciách, ktoré nie sú takýmto spôsobom, možno nemajú ten vankúš napríklad dôchodkový.
Je mi ľúto kolegov, ktorí sa dostanú do takejto pásce, ale jednoducho vládna garantúra si musí, a navrhovatelia zákona si musia uvedomiť, že to, s čím prišli, to, s čím vyrukovali a dali na stôl, že jednoducho bolo uvarené veľmi narýchlo. Že už teraz je vyše 300 pripomienok medzirezortných. Tak to azda svedčí o tom, že ten návrh zákona nebol dobre pripravený.
Ešte teda informácie, ktoré unikli potom po tých rozprových konaniach, tak napríklad poslanec dostal, hovorí, že na tie konkrétne vecné výhrady k tomu obsahu zákona, my mi tam rada v tej novej STAR, Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá je väčšinovo volená v parlamente, čiže ten stranický kľúč tam, preváži, budú tam predstavitelia, teda tí, ktorí sú nominovaní vládnou väčšinou, lebo iba tí prejdú v parlamente. Sa tam hovorilo o tom, že odvolanie generálneho riaditeľa bez nejakého dôvodu, tak hovoria o tom, že to stiahnu, ale iba to hovorí, zatiaľ to nie je na papieri. A ďalšia vec, sme spomínali tú programovú radu, ktorá mala mať aj tie právomoci nad obsahom, dozor nad obsahom vysielania a s tým, že keby to bolo v poriadku, môžu tiež iniciovať odvolanie generálneho riaditeľa. Tak ten Ondrej dostal na tie vecné výhrady na ministerstve v rámci rozprávok konania hovorí, že ale tam mi hovorili, že to všetko sú politické rozhodnutia. Nereagovali na obsah, ale na to, toto je politické rozhodnutie.
Toto je najstrašnejšie, že tu, keď dochádzajú argumenty, tak sa povie, že išlo o politické rozhodnutie. To je také nič nehovoriace, skôr je to o aroganci tej moci. Že tí ľudia predsa aj na tej vládnej štruktúre, aj dole, nižšie, v tých nižších sférach, oni predsa by si mali azda k tomu sadnúť, nie? A nejako diskutovať. Odborne, mediálne, zdatní odborníci by sa o tom mali baviť a nie byť svedkom odrazu toho, že nám tu niekto čosi predloží a nám idú oči z jamôk vypadnúť.
Vy hovoríte, že ak tak, ak by prekročili mieru, vašu mieru, tak poviete, tak s nimi nerobím. Chcem sa spýtať, keď som sa spýtal na verejnoprávnosť ale Juraj Mravec, lebo predsa len tá vaša profesná brázda je veľká. Máte za sebou desiatky, stovky reportáží, knihy, písaných rozhovorov, reportáží, robíte aj na poézii. Tak poďme k tej, možno tej verejnoprávnosti podľa vás. Ale Juraj Mravec, čo by malo obsahovať?
Je to pojem, ktorý zrejme dostala do reality BBC, kedysi po vojne. Mám taký pocit, ak sa nemýlim. No a tento pojem verejnoprávnosť sa teda ustálil aj u nás po rozdelení Československa, keď vznikla samostatná Slovenská televízia. A rôzne sa s týmto pojmom manipuluje, ale čo si ja pod ňou predstavujem je to, že je to právo verejnosti získavať komplexné informácie zdiania na celom Slovensku aj vo svete z takého pohľadu vyslovene objektivizovaného, vyváženého, a o to som sa ja počas asi 350 reportáží som za 20 rokov odvysielal, vždy snažil. Vždy sme sa o tom bavili aj na poradách, že jednoducho je nemysliteľné ísť nakrútiť tému iba z jednej strany uhla pohľadu. Tam muselo to byť vyvážené. Ak tam nebola druhá strana, no tak sa to nevysielalo. Je pravda, že niekedy druhá strana, možno aj častokrát, odmietala sa k tomu vyjadriť, lebo tušila tému, ktorá je kritická, inkriminovaná a z ich hľadiska možno aj útočná, a oni sa teda snažia brániť. No a bránili sa tým, že zatvárali dvere, spúšťali okenice a odmietali sa s nami baviť o tej téme. Takže, ale ten pokus ukázať to, že sme mali snahu osloviť aj druhú stranu, tu bol. Vždy tu bol.
Tá ambícia, aby bola jedna reportáž vyvážená, bola verná pravde a overené informácie, to má každá redakcia, každá televízia, ale tuto v prípade vás, hovoríme o verejnoprávnej inštitúcii, a v prípade reportérov, to je v podstate jediná televízna investigatívna relácia na Slovensku, a to je len vďaka tomu teda, že môže fungovať v jednej verejnoprávnej inštitúcii, ktorá má už zo zákona povinnosť dávať aj nejaké peniaze aj na takúto verejno-osvetovú činnosť, lebo predsa len kontrolovať mocných a robiť investigatívnu televíziu nie je lacné.
A to je veľmi cenné, že boli časy, keď boli investigatívne relácie tohto typu aj v konkurenčných televíziách, ale zrejme množstvo žalôb alebo takéto veľmi chúlostivé pozadie po odvysielaní týchto reportáží spôsobovalo vedeniam týchto televízií vrásky, pretože bolo treba sa nejakým spôsobom, bolo treba vysvetľovať, prečo to robili práve takto. A jednoducho tieto relácie v konkurenčných televíziách skončili. A my sme ostali sami. Ako prast na tom Slovensku. A takže veľmi si vážime tú jedinečnosť tej chvíle, že môžeme vysielať aj takýto formát. A preto si ho musíme brániť. Takýto formát je publicistickou výkladnou skriňou RTVSky. Televízia by nemala o ňu prísť, lebo vždy je toľko tém. Jednoducho vidíte na ulicu a môžete ísť nakrúcať. Tých tém je ohromne veľa. Takže my sme radi, že túto reláciu máme. No a preto sme aj nespokojní s tým, že by sme možno mali v tejto relácii pracovať pod nejakými deštruovanými nariadeniami, ktoré by nás autorov, redaktorov, reportérov tejto relácie mohli nejakým spôsobom manipulovať.
Keď som robil rozhovor s Adamom Solgom, taký vyslovený teoretik aj na verejnoprávnosť, tak on hovoril v súvislosti s jednou verejnoprávnou inštitúciou o tom, že to je jedinečná hodnota, lebo jedna verejnoprávna inštitúcia, a v prípade teda vysielateľa televízia Rozhlas, hovorí o tom, že robí to, čo iní nemôžu. Už len preto teda, že na Slovensku aj v jednej krajine sú menšiny, národnostné menšiny, sú tam predsa len náboženstiev a ďalší za kultúra, ktorá je náročná aj na financovanie, a jedna verejnoprávna inštitúcia má zo zákona čo si takéto podporovať, pokrývať, a hovorí, že o tom, že v tomto je jedna verejnoprávna inštitúcia jedinečnou a vzácnou. Chcem sa spýtať, taký ten váš pohľad na to, že jedinečná a vzácna. Ja keď len si všímam tú vašu prácu, tak keď som si teraz pripravoval, pozeral veci, tak bol to teraz veľká kauza a takéto znepokojenie ľudí z toho, že premiér Robert Fico spochybnil to, že je nejaká vojna vôbec v Kyjeve. Aký bol váš vy prístup? Zobrali ste štáb, kameru, išli ste tam a priniesli ste reportáž, kde sa to až tak, až to bolo z toho cítiť, dalo sa vnímať teda a vidieť ľudí, ktorí to tam zažívali. Tety, ktoré stáli pred horiacimi bytmi, pani, ktorá tam stále bola so svojou matkou, hovorí, že my nemôžeme ísť ani do ukrytov. To je odpoveď na to, že keď sa tu boje proti verejnoprávnosti, toto je verejnoprávnosť, ale Juraj Mravec.
Presne tak. My sme vycestovali do Kyjeva iba dvaja. Ja a môj syn. Môj syn tam chodí častokrát, lebo prináša aj dokumentárne filmy.
Čiže Juraj Mravec.
Tiež Juraj Mravec, ale mladší. A čo chcem povedať? Boli sme tam, plánovalo sa to dlhšie, pretože blížilo sa dvojročné výročie tej vojny, tej agresie Ruska. No tak sme si povedali, že poďme tam a zistíme, v akom stave sú veci v Kyjeve. No a asi týždeň pred našim odchodom sa odohrala tlačovka, kde sa premiéra Fica spýtal, ktorý si z novinárov, že prečo nebol v Kyjeve na rokovaní s kyjevským premiérom a prečo bol v Užhorode. No tak on sa na to dosť tak rozpačito urazil, zamyslel a povedal tomu redaktorovi, že či žartuje, veď v Kyjeve nie je vojna, že aby sa tam išiel pozrieť.
Že to myslíte vážne, že nejaká vojna?
Tak sme tam išli a dali sme slovo ľuďom, ktorí sú bežní ľudia z ulice, boli sme v určitých domácnostiach. Jednoducho odhalili sme, že v tých ľuďoch je neustály strach, lebo dronové útoky, raketové útoky, iskanderové útoky sú vedené aj na Kyjev a je otázkou času a možno zlej náhody, že kde to padne, respektíve zostrelené kusy týchto rakiet, kde dopadnú, čo zapália. Sám veľvyslanec Slovenskej republiky Marek Šafín, s ktorým som sa stretol v Kyjeve, mi mimo záber, mi mimo kameru povedal takú, spomenul si na ten Užhorod, keď bol s premiérom a on sám sa premiéra spýtal, pán premiér, a teraz budem parafrazovať, neviem presne tú repliku, ale niečo v tom zmysle, pán premiér, a kto vám povedal takú hlúposť, že v Kyjeve nie je vojna? A pán Fico údajne odvetil, že mal som to, ako takúto informáciu som dostal.
Pre mňa z tej reportáže vašej bol silný ten jeden pán tam na ulici, ktorý už v podstate v takej tej situácii bezmocnosti, že my už sa ani nechodíme. To bolo, že boli raz v tom podvale, teda v kríce, lebo že už ani sa im neoplatí, lebo sú starší. A teda ako to riešili, že ležali so ženou v posteli v objatí a čakali, čo bude. No ale chcem sa spýtať ešte, v tej reportáži tam nezaznel, konfrontovali ste ľudí, tých Ukrajincov, Kyjevčanov s tým, že na Slovensku je premiér, ktorý má takýto názor, že tuto u vás nie je vojna?
Keď sme oslovovali ľudí, bežných ľudí v kyjevských uliciach, tak samozrejme tá otázka začala tým, že u nás je premiér, ktorý tvrdí toto, že u vás nie je vojna. Že čo by ste mu odkazali? No tak oni odpovedali, že jednoducho toto sú iba žarty, čo hovorí, pretože tu cítime strach, neustály strach a nevieme, kedy môžeme umrieť.
Čiže ak premiér mal vtedy sledoval týmto svoju repliku na jedného novinára, žartujete, tak tí Kyjevčania tiež hovorili, že žartujete, pán premiér, hej?
Tak, presne tak.
Ďalšia vec, jedna verejnoprávna inštitúcia a tá práca v rámci toho, to je nabehané kopec rozhovorov, ponahrávaných kopec záberov, že máte nasledované veci. Ja som spomínal v úvode tam tá vaša konfrontácia s tým utrpením pri zemetrasení. To ma vtedy myslelo tak, že až za zimom riavkovalo. Ale smerujem k tomu teda, že jeden človek, keď hovoríte 20 ročia, skoro 400 reportáží, no, tak to je to bohatstvo, viete, stretávaní, máte napočúvaných ľudí, poznáte ich, že to je taký ten poklad vnútri, ktorý si nesiete ako profesionál. A teraz ste tu konfrontovaní s čímsi, s politikmi, ktorí hovoria, že ale my vás profesionálo budeme politicky kontrolovať. Je to jednoducho priateľné, nepriateľné pre takúto životnú výbavu jedného profesionála?
To je absolútne nepriateľné, pretože ak mám hovoriť za seba, tak ja prichádzam do terénu za tými ľuďmi s určitým druhom lásky. Ja mám tých ľudí rád. A keď je povedzme téma, že uniká odpad z baní a sideritových baní do rieky Slaná. Tá rieka Slaná sa zmení na oranžovú rieku. Mne je strašne ľúto. Okamžite cítim alebo pocitím taký súcit aj s tou krajinou, aj s tými ľuďmi, čo žijú v jej okolí. A chce sa mi plákať, keď vidím oranžovú rieku, ktorá odchádza cez Maďarsko, vlieva sa do Dunaja. neskôr. A aj tam je ešte stále taká zafarbená. Takže pobehali sme množstvo ľudí a tí, čo sú za to zodpovední, respektíve čo mohli zachrániť tú situáciu alebo zjemniť ju, napríklad bol vtedy minister Budaj, minister životného prostredia. Tak hoci sme na takej priateľskej báze, však si ho veľmi vážim aj za tie, za to, že bol tribúnom v 89. Takže mám k tomu človeku isté hodnotové cítenie. A tiež sa mu položil otázku, prečo vláda nevyhlásila mimoriadnu situáciu. No vtedy sa vyhovoril, že ako keby to uhrával do kúta, ale potom ju vyhlásili. Keď sme tú reportáž uverejnili, myslím, že aj prezidentka Čaputová vtedy do toho zasiahla. Takže jednoducho prichádzam do témy síce s láskou a súcitom, ale viem už byť aj ostrejší voči ľuďom, ktorí si neplnia svoje povinnosti a viem sa im pozrieť do očí, keď im to vytýkam ako novinár.
A zase tu mám takúto predstavu, hej, Juraj Mravec ako v podstate zástupca verejnosti, ktorý konfrontuje takýmto spôsobom zodpovedný.
Áno, áno. A teraz k tej situácii, napríklad rieka Slana už nie je teraz oranžová. A všetci si myslia, že je v poriadku. Lenže namerané hodnoty a v tejto rieke, ktorá vyzerá naozaj už ako rieka, sú stále kritické. A už sa tým nikto nezaoberá. Mám chuť ísť teraz za ministrom Tarabom, či niečo robia v tejto veci. Asi aj pôjdem.
No ale vráťme sa k tomu, čo nad RTVS stále visí. Je tam ten návrh zákona, ktorý je aktuálne pripomienkovaný. Bude po prezidentských voľbách tá vládna väčšina, ktorá je vládnou väčšinou, má o tých troch poslancov viac. To je sila, ktorá sa zatiaľ neprebíja. Čo v prípade, že tá verejnoprávna RTVS skončí, takto formálne, skončí aktuálny generálny a príde nová Star? A čo vy, čo vás 1200 zamestnancov, spolupracovníkov RTVS, myslíte na to, že čo ďalej?
Neviem to teraz ja posúdiť. Myslím si, že som taký malý kamienok v tom súkolí, a ktorý mohol niečo vedieť viac o nejakej stratégii a perspektívach a reakcie tejto inštitúcie. Toto vám naozaj neviem povedať. Uvažovalo sa o štrajku, o formálnom, teda, že niečo si zrejme pripneme a budeme takto formálne v štrajku. Ale či boli aj úvahy o tom, že prestaneme vysielať, či sa budú správy iba čítať a nebudú sa ukazovať ilustračné zábery, toto naozaj neviem posúdiť. No naozaj neviem, čo sa stane. A tú budúcnosť nevidím, ale predpokladám, že sa to celé nejakým spôsobom utrasie a že tá inštitúcia bude naďalej si niesť ten svoj štít nezávislosti a že jednoducho sa nemôže dopustiť, že tam zrazu nastanú dramaticky iné pomery.
No keď hovoríte, že ako si utrasie, to utrasenie môže mať strašne veľa podôb a môžu byť podoby, ktoré sú priateľné, ktoré budú nepriateľné. Vy ste hovorili, ak tak. Ak príčo si radikálne, tak nepočítajte so mnou. A takých nepočítajte so mnou, tam bude neviem koľko. Koľko ľudí bude mať odvahu povedať, že nie.
Toto je tiež ťažké posúdiť, že či všetci sa postavia a odídu. Ale naozaj, mrzí ma to, ale nemám tú kryštálovú guľu a nevidím do budúcnosti.
Ale rozprávate sa v rámci napríklad redakcií, na chodbách, v rámci inštitúcie, teda čo ďalej, ako?
Ale samozrejme, dokonca dnes v pondelok 25. marca vysielame 26-minútovú monotému v Reportéroch taký názov sme jej dali, že Quo Vadis RTVS, kde sme oslovili množstvo mediálnych odborníkov, ktorí mali možno byť vypočutí pri návrhu takto zákona. Sú to odborníci naši, ale aj zo zahraničia, z Česka, z Norska, z Cypru, jednoducho ľudia, ktorí sa vyznajú v týchto záležitostiach fungovania televízie na nezávislom základe a verejnoprávnom základe. A takže dnes to bude v televízii a myslím si, že bude to veľmi komplexné stanovisko, v ktorom sa zrkadlí aj náš postoj redakčný k tejto otázke.
V čase, keď budeme vysielať, my už to bude známe aj verejnosti. Ale v každom prípade, čo ďalej? Lebo máte veľkú podporu. Aj tá podpora zvonku, zahraničné inštitúcie, Česká televíza, rozhlas, IBU, verejnosť, len keď sa pozrieme na sociálne siete, tak tam vám drží strašne veľa ľudí. Palce je s vami, novinárske organizácie naprieč Slovenskom, z Českej republiky, z rôznych. Brusel, Európska komisia, a na druhej strane tu máme vládu, ktorá sa zatiaľ ukazuje ako odhodlaná ísť do toho. Sám Robert Fico hovorí, že my tam ten poriadok urobíme. Uvidíme, že kedy. A znova sa vrátim k tomu teda, že je tu skupina 1200 signatárov výzvy, je tu veľká podpora v zahraničí a domáceho a vidíme, že sme akoby nemohúci pred jednou vládnou mocou. Ako to vyhodnocujete? Aj po tej svojej novinárskej kariére, však to je 40 rokov, čo to robíte.
Mňa to napríklad celé uráža. No, uráža ma to ako profesionála, ktorý dal dušu a srdce do tejto práce. A ja vravím za seba, môžem povedať, že jednoducho nebudem robiť v inštitúcii, kde sa budú takto deformovať princípy nezávislosti a slobody. Veľa sa hovorí o tom, že nepôjde o zoštátnenie televízie, že tu prevažuje skôr názor o akejsi akciovej spoločnosti. No to si tiež neviem predstaviť. Budeme obchodovateľní na burze? Alebo ako? Nerozumiem tomu. Nerozumiem. To by mi mohla pani ministerka Šimkovičová vysvetliť.
A keď som úrazný, úrazný som čím? Nositeľmi tejto zmeny, teda tými, ktorí to vymysleli, alebo samotnou zmenou?
Uráža ma ten princíp, ktorý oni zvolili, s akým pristupujú, s tou bohorovnosťou a